วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่ต้องสงสัยกำลังก่อการร้ายอย่างกว้างขวางที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยจู่โจมมัสยิดสถานีตำรวจและตลาดทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย100คนการกระทำดังกล่าวทำร้ายชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสังคมโลกโดยรวมด้วยเมื่อวันที่1ธันวาคมกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าดามาตูรูซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐโยเบ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียโจมตีสถานีตำรวจและทำให้นักเรียนนักศึกษาแตกตื่นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองในวันเดียวกันมือระเบิดพลีชีพสังหารคนหลายสิบคนที่ตลาดมาดูกรีและในวันที่28พฤศจิกายนเกิดการโจมตีมัสยิดคาโนซึ่งฆ่าชีวิตเหยื่อไปอย่างน้อย100คนยังไม่มีกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีหลายครั้งดังกล่าวแต่รูปแบบของการโจมตีสะท้อนถึงลักษณะของการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009หรือ5ปีก่อนเมื่อโบโกฮารามพยายามที่จะล้มรัฐบาลไนจีเรียและพยายามผลักดันให้เกิดรัฐบาลตามการตีความศาสนาอิสลามในรูปแบบของตนซึ่งผิดแผกไปจากกระแสหลักกลุ่มโบโกฮารามก่อการร้ายทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียซึ่งมีเหยื่อเสียชีวิต 4,000 คนและอีกหลายแสนคนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมเดิมทีโบโกฮารามมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตำรวจแต่ปัจจุบันขยายความป่าเถื่อนมาสู่ศาสนสถานโรงเรียนสื่อมวลชนตลาดและสถานที่ชุมชนอื่นๆสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดจากความโหดร้ายของโบโกฮารามนอกจากนั้นกลุ่มติดอาวุธนี้ยังได้ลักพาตัวเด็กหญิงกว่า200คนเมื่อฤดูร้อนปีนี้และใช้เด็กหญิงเหล่านั้นเป็นตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับเฉลยที่เป็นนักรบโบโกฮารามซึ่งรัฐบาลจับตัวไว้ต่อมาโบโกฮารามขู่ว่าจะขายเด็กๆเหล่านี้และขณะนี้เด็กหญิงไนจีเรียกว่า200คนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถถูกตามตัวพบสหรัฐขอประณามการก่อการร้ายทุกกรณีอย่างที่สุดที่มีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ทางตอนเหนือของไนจีเรียและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียการกระทำของโบโกฮารามแสดงให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์และความพยายามที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของไนจีเรียโดยกลุ่มโบโกฮาราม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
You.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโปแลนด์เปิดเผยว่าเคยมีคุกลับของ CIA ในโปแลนด์จริงและมีการใช้วิธีทรมานผู้ต้องหาที่คุกดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีของปาเลสไตน์เสียชีวิตหลังจากปะทะกับตำรวจอิสราเอลบริเวณพรมแดนเขตเวสต์แบงก์และนิตยสารไทม์เปิดเผยชื่อบุคคลแห่งปีประจำปีนี้ได้แก่ผู้ที่ตนต่อสู้กับการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีปฏิกิริยาของจีนและเกาหลีเหนือต่อรายงานของ CIA เรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องหาซึ่งวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับตามด้วยข่าวเกี่ยวกับรายงานถึงความพยายามของกองบังคับการตำรวจ2แห่งในรัฐแมรี่แลนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อลดความแปลกแยกด้านเชื้อชาติและสีผิวปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้มีรายชื่อบริษัทที่ลูกจ้างบอกว่าน่าทำงานที่สุดในอเมริกานั้นคือบริษัทอะไรติดตามจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่รายงานการสอบสวนเกี่ยวกับเทคนิคการสอบปากคำที่องค์การ CIA ของสหรัฐนำมาใช้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ช่วงหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนค.ศ.2001ล่าสุดในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโปแลนด์อเล็กซานเดอร์ควาสนิวสกีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโปแลนด์ได้อนุญาตให้องค์กรข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ใช้คุกลับในดินแดนของโปแลนด์จริงแต่โปแลนด์ไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้เทคนิครุนแรงหรือการทรมานในการสอบปากคำผู้ต้องหาที่คุกดังกล่าวนะครับอดีตประธานาธิบดีควาสนิวสกี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุในกรุงวอร์ซอในวันพุธว่าตนได้พยายามขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานั้นก็คือประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชยุติการกระทำรุนแรงต่อนักโทษที่คุกลับในโปแลนด์ซึ่งรวมถึงการขังเดี่ยวในห้องแคบๆการให้อดนอนและการทำให้ผู้ต้องหารู้สึกเหมือนจมน้ำหรือที่เรียกว่า waterboarding นะครับจนกระทั่งการกระทำดังกล่าวได้หยุดไปเชื่อกันว่า CIA เปิดใช้คุกลับในโปแลนด์ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2002 ถึง 2003อีกด้านหนึ่งนะครับบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานนักโทษของ CIA โดยผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเบนเอเมอร์สันกล่าวว่ารายงานที่วุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยออกมานั้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนนายเคนเนธ รอธผู้อำนวยการของ Human Rights Watch เชื่อว่าการทรมานผู้ต้องหาของ CIA จะยังคงเป็นทางเลือกด้านนโยบายของประธานาธิบดีคนต่อๆไปของสหรัฐจนกว่าจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับกลับและจีนกับเกาหลีเหนือก็มีปฏิกิริยาต่อรายงานของ CIA เรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นกันนะครับซึ่งเป็นรายงานที่วุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะสหรัฐมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศจีนและเกาหลีเหนือขึ้นมาพูดและแสดงความห่วงใยอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นปัญหาเรื่องการประท้วงการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอเมริกาและการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ CIA ดังกล่าวรวมทั้งโอกาสวันสิทธิมนุษยชนโลกในสัปดาห์นี้จึงเป็นโอกาสให้สำนักข่าวซินหวาของจีนตอบโต้ได้นะคะว่าถึงเวลาที่สหรัฐควรแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเองบทบรรณาธิการของซินหวาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่เป็นแม่แบบที่เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้ตัดสินคนอื่นในเรื่องนี้ CCTV โทรทัศน์ของทางการจีนนำเสนอรายงานในเรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องสงสัยอย่างยืดยาวและผู้นำเสนอรายงานให้ความเห็นส่งท้ายว่าสิ่งที่ได้เห็นในภาพยนตร์ดูจะเป็นเรื่องจริง ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีถ้อยแถลงแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทรมานเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาความผิดพลาดของตนเปลี่ยนวิถีทางดำเนินการและยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ในเรื่องเดียวกันนี้สะท้อนให้เห็นความวิตกกังวลของประชาชนชาวจีนเกี่ยวกับการใช้การทรมานผู้ถูกคุมขังในประเทศจีนเองเช่นผู้ใช้ชื่อว่า White Dove โพสต์ข้อความว่าวิธีทรมานของ CIA เทียบไม่ได้กับการปฏิรูปการศึกษาแรงงานของจีนซึ่งจีนใช้เพื่อปิดปากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและแม้จีนจะกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการทรมานคนนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการใช้การทรมานไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในประเทศจีนนะคะบทความของซินหวากล่าวต่อไปว่าจีนยินดีรับฟังคำแนะนำที่เป็นมิตรรวมทั้งปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของตนแต่กล่าวเตือนสหรัฐว่าไม่ควรปล่อยปละละเลยต่อปัญหาเหล่านี้ในประเทศในขณะที่แสดงความเข้มงวดกวดขันต่อต่างประเทศค่ะส่วนปฏิกิริยาของเกาหลีเหนือนั้นสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนืออ้างคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่กล่าวว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยของ CIA ไร้มนุษยธรรมและกล่าวหาว่าสหประชาชาติไม่ให้ความสนใจกับรายงานเรื่อง CIA รวมทั้งเรื่องความโหดร้ายทารุณของตำรวจในอเมริกาในขณะที่สหประชาชาติอยากหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือรวมทั้งเร่งเร้าให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติดำเนินคดีกับเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ในศาลโลกนะคะแต่สื่อในจีนไม่ได้มองเรื่องนี้ในแง่ของสิทธิมนุษยชนแต่เพียงด้านเดียวหนังสือพิมพ์เบจิงนิวส์ให้ความเห็นว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองในการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ CIA ออกมาว่าต้องการจะเปิดโปงการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแบบประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในขณะที่ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พรรคเดโมแครตต้องการจะให้ประชาชนได้รับรู้เท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานที่เรียกว่าสร้างความอื้อฉาวไปทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหนึ่งในรัฐมนตรีของปาเลสไตน์นายซิยาดอบูอินผู้ที่ดูแลเรื่องการทำข้อตกลงประนีประนอมการก่อสร้างบ้านเรือนของชาวอิสราเอลเสียชีวิตหลังจากปะทะกับตำรวจอิสราเอลที่จุดตรวจแห่งหนึ่งบริเวณพรมแดนติดกับเขตเวสต์แบงก์รายงานระบุว่าขณะเกิดเหตุนั้นรัฐมนตรีอบูอินกำลังเดินทางไปพร้อมกับชาวปาเลสไตน์อีกจำนวนหนึ่งเพื่อไปปลูกต้นมะกอกบริเวณชายแดนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการก่อสร้างบ้านเรือนของอิสราเอลในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ารัฐมนตรีอบูอินเสียชีวิตเพราะอะไรแต่พยานในเหตุการณ์บอกว่าเห็นรัฐมนตรีอบูอินถูกตำรวจอิสราเอลผลักและบีบคออย่างรุนแรงในภาพวิดีโอที่มีผู้บันทึกไว้เห็นภาพรัฐมนตรีอบูอินกำลังส่วนเซเหมือนคนป่วยหลังการต่อสู้กับตำรวจซึ่งทางอิสราเอลระบุว่าเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขณะกำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับการชันสูตรศพของรัฐมนตรีอบูอินของปาเลสไตน์ผู้นี้จะกระทำร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ3ฝ่ายคืออิสราเอลปาเลสไตน์และจอร์แดนขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูสัญญาว่าจะมีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าปีนี้นิตยสารไทม์ให้ใครเป็นบุคคลแห่งปีครับคร ครับนิตยสารไทม์ประกาศชื่อบุคคลแห่งปีประจำปีคศ2014นะครับได้แก่บรรดาผู้อุทิศตนเพื่อต่อสู้ยับยั้งการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกคือไลบีเรียกินีและเซราลีโอนซึ่งบรรณาธิการของไทม์คุณแนนซี่กิฟส์ให้เหตุผลว่าที่เลือกคณะผู้ต่อสู้กับอีโบลาก็เพราะคนกลุ่มนี้คือบุคคลที่เสียสละชีวิตตนเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกลุ่ม Doctors Without Borders กลุ่ม Medicine Sans Frontiers หรือ MSF และอาสาสมัครด้านสาธารณสุขและองค์กรด้านศาสนาต่างๆทั่วโลกตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์คนขับรถพยาบาลและผู้ที่ทำหน้าที่ฝังศพผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาล้วนจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกแล้วเกือบ 6,400 คนส่วนจำนวนผู้ที่ติดเชื้อนั้นคาดว่าอยู่ที่ระดับเกือบ 18,000 คนนะครับส่วนบุคคลแห่งปีในอันดับรองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีของสหรัฐประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนายมัสซูดบาซามีผู้นำกลุ่มชาวเคิร์ดต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและนายแจ็คมา CEO ของบริษัทขายปลีกสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบานั่นเองนะครับครับและวันนี้เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้คือนางสาวมาลาลายูซัฟไซนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถานและนายไกรลาศสัตยาธีนักรณรงค์เพื่อสิทธิของเด็กและเยาวชนในอินเดียเดินทางไปรับรางวัลอย่างเป็นทางการที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วนะครับโดยนางสาวมาลาลาสร้างประวัติศาสตร์เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดส่วนนายไกรลาศนั้นถือเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกที่เกิดในอินเดียนางสาวมาลาลาซึ่งปัจจุบันอายุ17ปีกล่าวกับ VOA ในงานรับรางวัลครั้งนี้ว่าเธอเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่พยายามรณรงค์ให้เด็กผู้หญิงนั้นได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับเธอถูกกลุ่มสมาชิกกลุ่มทาลิบันยิงที่ศีรษะบนรถโรงเรียนเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ก็รอดชีวิตมาได้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐกันบ้างคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ในสหรัฐ2คดีว่าจะไม่ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกัน2นายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายผิวดำ2คนใน2เหตุการณ์ถือเป็นชนวนของการประท้วงในสหรัฐและยังแสดงถึงความแปลกแยกระหว่างตำรวจกับประชาชนแต่ผู้สื่อข่าวแคโรไลน์เพรสซุติของ VOA มีรายงานถึงความพยายามของตำรวจในรัฐแมริแลนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อลดความแปลกแยกดังกล่าวนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
10ตำรวจโทสกอตต์ครีเกอร์กำลังติดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ขนาดจิ๋วอย่างคล่องแคล่วราวกับอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบค่ะกองบังคับการตำรวจลอเรลในรัฐแมริแลนด์มีกล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์จำนวน30ตัวเป็นกล้องที่สามารถติดเข้ากับแว่นตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตระเวนในพื้นที่ค่ะกล้องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีไม่มีใช้นะคะเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงชายวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มที่เมืองเฟอร์กูสันกลายเป็นต้นเหตุของการประท้วงรุนแรงในเมืองนี้และในทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาค่ะ10ตำรวจโทสกอตต์ครีเกอร์เชื่อนะคะว่าหากตำรวจที่เฟอร์กูสันใช้กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดังกล่าวการพิสูจน์ความจริงก็จะง่ายขึ้นกว่าที่เป็นค่ะ
People could have reviewed it and seen it immediately what really happened and then there would be no question
10ตำรวจโทครีเกอร์กล่าวว่าภาพที่ตำรวจบันทึกเอาไว้กับกล้องจะกลายเป็นหลักฐานแสดงให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและทำให้ไม่มีข้อกังขาใดๆค่ะทุกครั้งที่10ตำรวจโทสกอตต์ครีเกอร์ต้องหยุดรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ขาจะกดปุ่มให้กล้องเริ่มทำงานก่อนจะทำการแจ้งแก่คนขับว่าทำอะไรผิดและยังบอกด้วยนะคะว่ากำลังมีการบันทึกภาพถ่ายทางวิดีทัศน์ผู้กระทำผิดอยู
่ Also want to let you know that you're being recorded right now audio and visually okay with my camera
10ตำรวจโทเครเกอร์สามารถตรวจดูภาพถ่ายที่ถ่ายได้จากโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของตนเมื่อกลับไปขึ้นรถตำรวจนะคะแต่เขาไม่สามารถตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนภาพวิดีทัศน์ได้เขาเรียกกล้องขนาดจิ๋วนี้ว่าตัวปรับทัศนคติของคนให้ดีขึ้นค่ะ
People knowing that the cameras are there could possibly change their actions, their demeanor.
เขากล่าวว่าเมื่อคนรู้ว่าตัวเองกำลังถูกกล้องตามจับภาพอยู่พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจะระมัดระวังการแสดงออกทางมารยาทมากขึ้นว่าจะร่วมมือหรือขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมืองเฟอร์กูสันส่งผลให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐประกาศที่จะจัดหากล้องติดบนตัวตำรวจที่ออกปฏิบัติงานจำนวน 50,000 ตัวแก่สถานีตำรวจทั่วประเทศรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลของแต่ละรัฐจะช่วยกันออกค่ากล้องฝ่ายละครึ่งค่ะ
Half an hour away, Lieutenant T.J. Smith is tweeting.
ไปกันที่สำนักงานตำรวจเขตอารันเดลเคาทีนะคะซึ่งห่างออกไปราวครึ่งชั่วโมงในระยะทางขับรถค่ะร้อยตำรวจโททีเจสมิธกำลังส่งข้อความทาง Twitter นะคะในเขตนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเกิดอาชญากรรมอะไรขึ้นบ้างทางตำรวจยังขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารทาง Facebook และ Twitter ส่งข้อมูลหรือเบาะแสให้แก่ตำรวจด้วยค่ะ
We let them know that they helped us solve that crimeAnd it just is a sense of community.
ร้อยตำรวจโทสมิธกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตำรวจต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขามีบทบาทช่วยตำรวจในการจับตัวผู้กระทำผิดเป็นการสร้างความร่วมมือและความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันค่ะเขายกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะคะว่าผู้ต้องสงสัยเขียนล้อตำรวจทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าประชาชนได้เขียนแจ้งเบาะแสผ่านทางออนไลน์ทำให้ตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจโททีเจสมิธกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประชาชนเกือบทุกคนต้องการให้ชุมชนของตนปลอดภัยความโปร่งใสกับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจช่วยสร้างความเคารพต่อกันและกันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้ง Facebook ก็เข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลจากเราได้ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันเอาไว้บริการแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้ Android แล้วก็ผู้ที่ใช้ iPhone ของ Apple ครับ Voice of Americaตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง268จุดปิดที่ 17,533 จุด Nasdaq ลดลง82จุดปิดที่ 4,684 จุด Standard & Poor's ลดลง34จุดปิดที่ 2,026 จุดส่วนราคาทองคำนั้นลดลง2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,228 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท80สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้นำพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในสภาอเมริกันสามารถหาข้อตกลงกันได้ที่จะอนุมัติงบประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับกิจการของรัฐบาลกลางไปจนถึงปีหน้านะครับทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในคืนวันอังคารตามเวลาของสหรัฐหรือเพียงแค่2วันก่อนที่งบปัจจุบันนั้นจะหมดไปความตกลงนี้ยังได้เพิ่มงบประมาณกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยความพยายามในการต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกด้วยครับมาที่เรื่องของเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับในรายงาน World Economic Situation and Prospect ของสหประชาชาติUN ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะขยายตัว 3.1% ก่อนที่จะเร่งเครื่องเป็น 3.3% ในปีถัดไปแรงสนับสนุนหลักสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมาจากการลงทุนภาคเอกชนขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนนั้นจะเป็นแรงขับส่งของเศรษฐกิจในเอเชียครับครับและในหลายวันที่ผ่านมานะครับเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Uber บริษัทเทคโนโลยีที่สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการเป็นโชเฟอร์ขับรถสำหรับลูกค้า ที่ต้องการสัญจรตามเมืองต่างๆแต่ตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้นในอินเดียที่ว่าลูกค้าผู้หนึ่งบอกว่าเธอถูกข่มขืนโดยคนขับรถที่ตนเรียกผ่านระบบของ Uber ขณะนี้ก็มีปัญหาอีกในหลายๆที่นะครับ Uber ยังถูกฟ้องในรัฐโอเรกอนของสหรัฐว่าทำผิดกฎหมายท้องถิ่นและที่บราซิลเมืองริโอเดจาเนโรประกาศว่าบริการของ Uber ผิดกฎหมายส่วนที่เนเธอร์แลนด์ก็สั่งให้ Uber หยุดกิจการ Uber Pop สำหรับการรับส่งผู้โดยสารเป็นกลุ่มนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกฎหมายส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องการให้คนประกอบอาชีพขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีการสอบประวัติคนขับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะครับและที่จีนนะครับศาลตัดสินว่าอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งของหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจจีนนั้นมีความผิดในข้อหารับสินบนครับในคดีนี้นายหลิวไต้หนานถูกตัดสินว่ารับสินบน 5.8 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ200ล้านบาทจริงนะครับและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับบริษัทที่น่าทำงานที่สุดนะครับจากการทำสำรวจของบริษัทข้อมูลทรัพยากรบุคคล Glassdoor ดูเหมือนว่าอาหารฟรีและนโยบายที่ให้พนักงานรู้จักสมดุลในชีวิตกับงานที่ Google นั้นยังจะถูกใจลูกจ้างต่อไปเพราะปีนี้ Google มาเป็นอันดับหนึ่งในการสำรวจของ Glassdoor ครับที่ Google นั้นลูกจ้างสามารถนำเสื้อผ้าของพวกตนมาซักได้และมีห้องโยคะพร้อมกับครูสอนอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงขนมและอาหารฟรีด้วยนะครับอันดับ2ถึง5ในการทำสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วย Bain & Company บริษัทที่ปรึกษา Nestle ที่พวกเรารู้จักกันดีจากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคต่างๆอันดับ4คือ F5 Network บริษัทเทคโนโลยีที่เมืองเรสตันรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันตามมาด้วย BCG หรือ Boston Consulting Groupบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอีกแห่งหนึ่งครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของคนในมหานครนิวยอร์กที่พยายามช่วยกันรักษาร้านอาหารเก่าแก่ที่ไทม์สแควร์ไม่ให้ถูกไล่ออกจากพื้นที่ 1, 2, 3 Matzo Balls We love our soup in the city. ครับนักร้องประสานเสียงร้องเพลงรณรงค์ให้คนในนิวยอร์กร่วมกันอุดหนุนและลงชื่อไม่ให้เจ้าของโรงแรมเอดิสันขับร้านคาเฟ่เอดิสันออกจากพื้นที่ให้เช่าเพื่อปรับปรุงบริเวณนะครับสถานที่ตั้งของคาเฟ่เอดิสันอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันซึ่งเป็นย่านโรงละครบรอดเวย์และเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเจ้าของร้านและครอบครัวเปิดประตูต้อนรับลูกค้าที่หิวอาหารตำรับชาวยิวเช่นซุปมัสบอลแผ่นเค้กมันทอดและแซนด์วิชเนื้อพาสตรามีนุ่มๆ นะครับใครที่ได้เข้าไปที่ร้านคาเฟ่เอดิสันก็จะได้กลิ่นอายบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบครอบครัวและการตกแต่งที่ย้อนให้หัวนึกถึงเสน่ห์ของนิวยอร์กที่หาดูยากเช่นเพดานโค้งเล่นลายซึ่งมีรายละเอียดงดงามโดยช่างฝีมือคนที่เป็นลูกค้าจำนวนไม่น้อยเป็นคนวงการละครบรอดเวย์ซึ่งเจ้าของฟรานเซสเอเดลสไตน์ทักทายอย่างคุ้นเคยทุกครั้งนะครับขณะนี้อนาคตของลูกจ้าง30กว่าคนที่ร้านอาหารแห่งนี้ก็แขวนอยู่กับชะตากรรมว่าร้านแห่งนี้จะถูกขับออกจากพื้นที่หรือไม่ในที่สุดอย่างไรก็ตามแรงสนับสนุนจากคนในพื้นที่ทำให้ร้านคาเฟ่เอดิสันนั้นตอนนี้มีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 9,000 คนที่รณรงค์ช่วยกันระงับการขับร้านเก่าแก่แห่งนี้ออกจากพื้นที่เพื่อให้ร้านในตำนานแห่งนี้อยู่คู่ไทม์สแควร์ต่อไปครับ Matzo Balls
Matzo Ballsครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์ สุภาผลครับ Voice of America
Washington เกมจึงคว้าชัยชนะวันนี้เพื่อตอบแทนแฟนบอลแล้วก็ชื่นชมนักเตะไทยที่เล่นได้เต็มที่และทุกคนช่วยกันเล่นให้อดิศักดิ์ไกรสอนศูนย์หน้าที่ติดโทษแบนจากนัดก่อนได้มีโอกาสกลับมาโชว์ฟอร์มในรอบชิง ไม่ว่าจะเจอเวียดนามหรือมาเลเซียต่างก็แข็งแกร่งทั้งคู่นะคะแต่ก็ไม่สนใจเพราะพร้อมจะเจอทุกทีมค่ะและมองไปถึงการคว้าแชมป์ในรอบ12ปีให้ได้เท่านั้นหลังจากนี้ขอเวลาตัดสินใจว่าจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดเพื่อให้นักเตะมีสมาธิมากขึ้นค่ะก็ส่งกำลังใจไปช่วยนะคะนี่คือข่าวดีๆส่งท้ายพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ